Predica de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Sub pasajul de cale ferată Constanța din nord-vestul capitalei și mergând mai departe pe șoseaua Chitila, pe partea dreaptă o clădire cu turlă atrage atenția. Este Biserica Adventistă de ziua 7-a Crinul. Istoria acestei adunări începe în anul 1928, când 40 de membri din comunitatea București Nord se mută în noul lăcaș din strada Ștefan cel Mare și întemeiază comunitatea București Noi. În anul 1955, Conferința Muntenia cumpără terenul din strada Crinului 59 și solicită unui arhitect întocmirea proiectului pentru o nouă biserică. De remarcat curajul unei asemenea inițiative într-un timp neprielnic, construirii de lăcașuri sacre. Comunitatea de 90 de membri adoptă în 1958 numele Crinul, după cel al străzii din care se intră în incintă. Clădirea bisericii, amplasată într-o curte la intersecția străzii Crinului cu strada Moldovei, are demisol, parțial, parter și etaj. Este concepută în stilul biserică-sală, cu intenția unei integrări cât mai bune în mediul construit din jur, format din case modeste. Structura este din ziderie portantă, iar la sala de cult s-au folosit cadre din beton armat. Deasupra acoperișului în patru ape, învelit cu tablă, se ridică o turlă mică, octogonală, acoperită piramidal, element unic în arhitectura eclezială Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Sala de cult, cu tavan boltit, este decorată pe laturile lungi cu pilaștri ionici, care separă panouri decorative din tencuială. Aplice ornamentale luminează interiorul. Nișa podiumului înălțat cu trei trepte se înfățișează mai aparte față de alte biserici adventiste de ziua 7-a. Lateral o străjuiesc două coloane angajate cu capitel compozit, finisate cu mozaic negru, ca și soclul. Coloanele sunt unite în partea de sud a nișei printr-o arcadă. Pe registrul superior, deasupra Bibliei deschise, lucrată în stuc, stă scris „Pace vouă”. În balconul, cu parapetul spre sală ușor arcuit, decorat cu o liră de stuc, se găsesc locurile corului și pianul pentru acompaniament. La data de 17 ianuarie 1998, comunitatea Crinul și-a serbat 70 de ani de existență și 40 de ani de prezență în peisajul spiritual al capitalei. Atmosfera primitoare din Biserica Adventistă de ziua 7-a Crinul o puteți resimți și în minutele următoare, prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie aici. În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cătălin Bărbulescu.
M-ați mai auzit spunând întâmplarea aceasta, dar cred că ar trebui să o repetăm mereu și mereu, pentru că avem nevoie să nu uităm lecția despre care vreau să vă spun. Istoria spune că Ioan, ucenicul iubit, a fost singurul ucenic care a rămas în viață o perioadă foarte lungă de timp. Știți că toți ceilalți ucenici au murit. Cei mai mulți dintre ei ca martiri. Ioan însă, după ce a fost eliberat din insula Patmos, s-a întors în cetatea și la biserica de care el se simțea cel mai tare legat, Efesul. Și pentru că era singurul om în viață dintre cei care stătuseră cu Iisus, oamenii îl rugau adeseori pe Ioan să predice. Și mai ales să le spună din predicile lui Iisus. Îl chemau și spuneau, frate Ioane, spune-ne ce predica Iisus. Și l-au chemat odată ca pe o personalitate ce era, ca pe un decan de vârstă și au zis, predică-ne ce spune Iisus. Și Ioan s-a sculat și a zis, copilașilor, iubiți-vă unul pe altul. Amin. Și frații s-au gândit, probabil că Ioan încă nu s-a pregătit. L-au chemat data viitoare și au zis, frate Ioane, predică-ne și astăzi. Din ce vorbea Iisus? Și el spunea, copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. Amin. L-au chemat a treia oară Și a zis, predică-ne, frate Ioane, din cuvintele lui Iisus. Și el s-a ridicat și a spus, Iisus spunea copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. Amin. Și oamenii n-au mai răbdat. Și deși îl respectau, a zis, frate, dar Iisus nu spunea altceva. Spune-ne altceva ce spunea Iisus. Și Ioan a zis, Iisus spunea copilașilor, iubiți-vă unii pe alții. Vedeți? Ce este lecția pe care considerăm că o știm toți? Este, de fapt, cea mai dificilă dintre toate lecțiile pe care trebuie să le învățăm pe pământ. Ați putut avea ocazia să vedeți cum percep oamenii lumea. Și ați văzut că suntem total diferiți. Vreau să citesc cu dumneavoastră două versete la început. 1 Petru, capitolul 4, versetul 8, unde apostolul Petru preia din tema lui Ioan și spune un lucru asemănător cu ceea ce v-am prezentat mai devreme. Apostolul Petru spune așa, mai pe sus de toate, să aveți o dragoste, cum? Fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acopere o sumedenie de păcate. Acum, eu știu că lumea a inventat multe. A inventat aparatul de măsurat presiunea. Și oamenii știu când presiunea atmosferică crește sau scade. Au inventat aparate care măsoară greutatea. Și fiecare dintre noi avem probabil acasă un aparat pe care îl verificăm. Eu îl verific în fiecare zi. Să vedem cât este de acurat, cât de bine mai funcționează. Ne suim pe el și vedem, e în stare bună. Sau nu, s-a dereglat. Trebuie să avem grijă, poate mâine își revine. Avem aparate de măsurat viteza. Și toți șoferii au un astfel de aparat când conduc. Se uită, e chiar pus în centru, să nu cumva să-l pierdem din vedere. Poliția ne mai verifică și ei pe noi. Avem aparate de măsurat temperatura. Dar vedeți, nu avem un aparat. Unul de măsurat temperatura dragostei. Cât de fierbinte sau cât de rece este dragostea noastră? Aveți o dragoste fierbinte? Da, spunem noi. Sigur că da. Ne iubim unii pe alții? Cât de mult vă iubiți unii pe alții? În familie. Există o dragoste fierbinte? Avem la îndemână vreun instrument prin care să măsurăm cât de fierbinte sau cât de rece este dragostea noastră? Sau rămâne la latitudinea fiecăruia? Unii spun cuvinte de dragoste o dată pe an. Unii spun o dată în viață, la căsătorie, când întreabă pastorul sau te pune să spui jurământul. Din dragoste? Da, din dragoste. Și atât. După aia nu mai e nevoie. Nu? Alții duc flori. Alții nu duc flori. Aia care nu duc sunt mai reci decât cei care duc? Alții sunt amabili și curtenitori față de partenerii lor sau față de familia lor. Vorbesc frumos, dimpotrivă. Alții vorbesc tare. Și când îi întreb de ce, spun pentru că vreau să mă asigur că ai auzit. Dar nu te gândești că poate nu mă iubești. Nu e adevărat, eu te iubesc și am o dragoste fierbinte. Îmi o exprim așa prin cuvinte. Le înfierbând și le pun sub presiune ca să vadă cât de mult te iubesc. Există un aparat de măsurat dragostea. Băieții curtează pe fete și fetelor le face plăcere să fie curtate de băieți și uneori cad în plasa băieților și se căsătoresc cu ei. După ce se căsătoresc, ajung la pastor și spun, frate, nu mă mai iubește. Păi n-ai avut un termometru, ceva, să-l măsori înainte, să vezi dacă te iubește sau nu? Păi eu așa am crezut, așa mi s-a părut că mă iubește. Vedeți, de foarte multe ori mergem pe păreri. Așa am crezut eu că mă iubește. Și după aia nu mai cred. Nu știu, mi s-au deschis ochii. Alte ori mergem pe interpretări personale. Dom'le, până la urmă, dragostea este un lucru personal. Nu-l poți decodifica. Fiecare și-l exprimă cum poate, cum știe. Vine psihologia și spune, stai un pic, că fiecare și-l exprimă în funcție de background-ul lui, de trecutul lui, de ce a văzut acasă, la familia lui, din care provine. Și acum, nu, trebuie să mergem înainte. Vreau să vă spun că am găsit 6 trepte, 6 nivele pe care le putem atinge în ceea ce privește dragostea, plecând de la un etalon. Nu după etalonul psihologiei. Nu după etalonul uman. Nu vreau să țineți un seminar. Vreau să pornim după un anumit etalon, pe care, paradoxal, îl găsim în Ioan, la capitolul 13, versetul 34 la 35. Aici aveți etalon. Ăsta e termometru. Este termenul de referință. Este punctul față de care ar trebui să ne raportăm fiecare dintre noi. Ia uitați ce spune aici. Vă dau o poruncă nouă. Cine spune asta? Iisus. Aici nu sunt cuvintele lui Pavel, sau al lui Ioan. Sunt cuvintele lui Iisus. Vă dau o poruncă nouă. Care este porunca? Să vă iubiți unii pe alții. Fraților, dacă atât era, dacă până aici ținea, dacă aici se termina, eram într-o ceață totală ca și până acum. Adică era la fel de ambigu, ca și Ioan. Să aveți o dragoste fierbinte. Fierbintele meu s-ar putea să o topească pe nevastă mea. Fierbintele ei s-ar putea să mă înghețe pe mine. Pentru că noi suntem două materiale diferite. Dacă ea este unt, iar eu sunt oțel, vă dați seama ce înseamnă fierbinte pentru unt și fierbinte pentru oțel? Două lucruri diferite. Pentru că suntem din materiale diferite. Dar Iisus nu se oprește aici. Iisus nu spune, vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți cum v-am iubit eu, punct. Și cum, Doamne, să ne iubim? Acum, fiecare cum puteți. Unii mai rece, unii mai cald. Știți cum spune Iisus mai departe? Să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și dintr-o dată avem punctul de referință. Dragostea. Că se referă la dragostea din familie sau că se referă la dragostea din biserică. Dragostea nu este o noțiune abstractă care rămâne în ceață și pe care fiecare o decodifică cum poate. Ci dragostea are un termen de referință. Să vă iubiți cum v-am iubit eu. Eu, Iisus Hristos, omul, sau eu, Iisus Hristos, Dumnezeul. Și un lucru paradoxal pe care l-am găsit în Sfânta Scriptură vis-a-vis de dragostea lui Dumnezeu este următorul. Primul punct. Matei, capitolul 3, cu versetul 17. Cum iubește Dumnezeu? Foarte interesant. Nu mi-a venit să cred. Matei, capitolul 3, cu versetul 17. Iisus tocmai este botezat și urmează să iasă din apă. S-a terminat botezul. Și versetul 16 spune că cerurile s-au deschis și Duhul lui Dumnezeu a fost văzut coborând în chip de porumbel. Și din cer, spune versetul 17, s-a auzit un glas. Ce spune glas? Nu e fantastic? De câte ori ați găsit în Biblie că s-au deschis cerurile și din cer s-a auzit un glas? Extrem de puține ori. Mai avem un caz. O să vi-l spun imediat. Dar atunci când s-a deschis cerurile, Dumnezeu din ceruri ar fi putut să vorbească despre orice. Ar fi putut să vorbească despre planul de mântuire. Ar fi putut să vorbească despre lege. Ar fi putut să vorbească despre nenorociții ăia care îl înconjurau pe Iisus. Despre farisei și despre vameși. Despre păcatele pe care ei le făceau. Nu, din cer s-a auzit un glas care spunea un singur lucru. Știți ce spunea? E o declarație de dragoste. Iisus, tu ești prea iubitul meu. Oh, adică Dumnezeu n-are altceva mai bun de făcut decât să facă declarații de dragoste? N-ar fi trebuit să spună ceva despre mântuire? N-ar fi trebuit să spună ceva despre păcătoșenie? N-ar fi trebuit să le țină o predică dacă tot a binevoit să deschidă cerul? N-ar fi trebuit să țină el o predică de mii de ori mai puternică decât predica lui Ioan Botezătorul? Și să spună, pocăiți-vă nenorociților, că dacă nu, o să pieriți? Nu. Dumnezeu își ia timp să deschidă cerul și nu vorbește cu nimeni. Dacă vă duceți în Hristos, lumina lumii, o să descoperiți că ei alții n-au înțeles nimic. Așa spune sora White. Că ei alții habar n-aveau. Au auzit niște tunete. Dar Dumnezeu își ia timp să deschidă cerul ca să facă o declarație de dragoste lui Iisus. Să-i spună, Iisus, să știi că eu te iubesc. Că deși tu ești acolo și eu sunt aici, să știi că te iubesc. Și nu te iubesc oricum. Pentru că se folosește comparația, prea iubit. Mi-ești cel mai drag de pe fața pământului. Nu este o altă ființă pe fața pământului pe care să o iubesc mai mult decât pe tine, Iisus. Să nu uiți asta. Nu-i fantastic? Ia uitați-vă. Al doilea pasaj, în Matei, la capitolul 17, cu versetul 5. Iisus ia pe ucenici și se duc pe muntele Schimbării la față. Și vin Moise și Ilie să vorbească cu Iisus. Și eu cred că Moise și cu Ilie l-au încurajat pe Domnul Iisus. Spune Spiritul Profetic că Moise și Ilie i-au vorbit despre speranță și despre necazurile prin care ei au trecut. Și au încercat să-L susțină pe Mântuitorul care intra în ultima fază a lucrării sale. Și după ce Moise și Ilie și-au terminat vorbirea, versetul 5 spune, pe când vorbea el încă, iată că Petru, el este cel care vorbea, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea, ce? Acesta este fiul. Vedeți? Nu ignorați cuvintele. Că acesta este fiul meu. Nu! Acolo spune, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea mea. Ce e asta? O declarație de dragoste. Dumnezeu nu îi spune, Iisus, lasă că o să reușești, lasă că o să treci peste, lasă că ai să biruiești, lasă că o să fie bine. Nu! Dumnezeu deschide cerul și spune, Iisus, să știi că te iubesc, să știi că mi-ești drag, ești important pentru mine. Și avem prima scală, fraților. Când ați spus ultima dată în familie că vă iubiți? Când i-ați spus soției dumneavoastră că o iubiți? Dar copiilor dumneavoastră. Frate, dar eu nu sunt făcut așa. Există un cântec celebru, îl găsiți la păgâni. Cele două cuvinte se numește cântecul, în care se arată cât de greu le este bărbaților să spună te iubesc. Îi spun, dom'le, nu, e o problemă la noi. Știi, și câinele nu vorbește și totuși te iubește, nu? De ce trebuie să spun eu că te iubesc? Apoi spune cântecul, știi care este chestia? Noi n-avem o genă. Părinții noștri au muncit, au fost ocupați, noi bărbații n-avem gena asta cu dragostea, să o declarăm. Uneori găsim atât de multe motive. Suntem ocupați, suntem tracasați, suntem stresați, avem de alergat, avem lucruri importante. Până la urmă suntem oameni serioși. Auzi? Ce e asta toată ziua? Oh, te iubesc, te iubesc. Ia lasă-mă, lasă în pace. Dar eu sunt un om în toată firea. Ce nu știe că o iubesc? Dar uitați-vă că Dumnezeu nu gândește așa. Nu știa Iisus că Dumnezeu îl iubește? Păi dar nu stătea în fiecare zi de vorbă El cu Dumnezeu? Dar Dumnezeu socotește necesar să deschidă cerul și dincolo de comunicarea aia intimă între El și Mântuitorul să declare public, să audă și ceilalți, să știți că eu îl iubesc pe Iisus. Când i-ați declarat ultima dată soției dumneavoastră că o iubiți? Ca să nu mai vorbim de faptul că ni se pare foarte rușinos să facem lucrul acesta în public. Așa-i? Venim la biserică, ea înainte, noi după sau invers. Noi înainte și ea după. În funcție de țară. Asta e o glumă de pe care nu vreau să vă spun în dimineața asta. Dar venim, ea pe un trotuar, eu pe un trotuar, stăm în biserică, ea pe un scaun, eu pe un alt scaun, except în situațiile cu corul, când se separă pe voci, dar uneori se pare că nici măcar nu ne cunoaștem. Ne întâlnim acasă, bună, bună, ce faci? Ok. Dumnezeu, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Adică declarați-vă dragostea. Spuneți-o! Afirmați de câteva ori pe zi să știi că te iubesc, să știi că ești important, să știi că țin la tine, să știi că nu există altă ființă pe fața pământului mai importantă pentru mine. Am găsit o istorie foarte interesantă. Uneori avem impresia că numai Dumnezeu poate să facă asta. Da, Dumnezeu, da. La Dumnezeu orice e posibil, îl înțelege. Dar am găsit un lucru interesant. În 1990, istoricii americani au avut acces la biblioteca președintelui Truman. Acesta a fost președinte în Statele Unite în cea mai grea perioadă a omenirii, între 1945 și 1953. Știți ce a fost aici între? A fost războiul. Lumea întreagă a fost înnebunită de calamitatea asta care s-a abătut asupra ei. Între 1945 și 1953, Harry Truman a fost președintele Statelor Unite. Și istoricii au avut acces la biblioteca lui. Și au început să ia cărțile, să le vadă. Ce au găsit? Un lucru care i-a uimit. În biblioteca președintelui Statelor Unite era o serie de scrisori pe care el le scria doamnei lui. Asta nu este un lucru nemai întâlnit. Eu am scrisorile pe care mi le-a scris Ari când eram prieteni. Le țin acolo. Dezavantajați ăștia care trebuie să vă scrieți pe mail. Nu vă scrieți niciodată pe mail când sunteți iubiți. Scrieți-le pe hârtie, rămân pe mail, s-au șters și la revedere. A venit un virus, v-a făcut hardul praf și nu mai aveți nicio amintire. Noi le-am acolo, le țin acolo. Și toate scrisorile pe care mi le-a scris Ari, le-am băgate într-un sertar. Asta nu este un lucru nemaipomenit. Oamenii obișnuiau să scrie. La momentul ăla nu aveau altă posibilitate. Numai că istoricii au fost și mai curioși și au zis, ia să vedem ce e în neregulă sau ce este fantastic cu scrisorile astea. Și au descoperit că toate scrisorile fusese scrise de Harry Truman ori de câte ori fusese plecat de acasă el sau nevastă. Și că în fiecare zi, obiceiul lui Harry Truman, președintele Statelor Unite, într-o perioadă neagră a istoriei Pământului, era acela ca în fiecare zi, ori de câte ori, el pleca într-o delegație sau ea era nevoită să plece într-o altă parte a Statelor Unite și nu erau împreună în ziua respectivă, să-și ia timp să-i scrie câteva cuvinte soției lui. Deci nu doar Dumnezeu face asta. Mai sunt și oameni care fac asta. Primul nivel, declarați-vă dragoste. Al doilea lucru pe care vreau să-l aduc în atenția dumneavoastră se găsește în Matei, capitolul 6, versetul 9 și până la versetul 11, ca să avem și contextul alăturat. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Și acum versetul 11. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Fraților, vreau să vă spun că la prima vedere, pasajul ăsta nu are nimic nemaipomenit. E nou? Nu l-ați mai auzit niciodată? Îl știați. Unii dintre noi îl spunem de 3 ori pe zi. Dar știți care este noutatea? Am aflat că în limba ebraică, și acum e mai ușor de înțeles de ce Mântuitorul spune asta, în limba ebraică nu există verbul a avea. Evreul nu spune eu am. Evreul spune Dumnezeu are. Eu n-am nimic. Totul e al lui. Vedeți? Asta este o diferență filozofică fantastică. Pentru că noi trăim într-o lume în care verbul a avea este la mare căutare. Noi ne lăudăm cu ceea ce avem fiecare dintre noi, ca familii sau ca indivizi. Așa-i? Banana aia e a mea. De ce? Păi tu ai mai mâncat una. Asta e a mea. Evreii nu spun niciodată asta. Evreii spun, Dumnezeu este Cel care are totul. De aceea Mântuitorul învață pe ucenici să se roage și să spună, pâinea noastră cea de toate zilele, care este la tine, dă-ne-o nouă astăzi. De câte necazuri n-am fi scăpați în familie, dacă am uitat verbul am sau verbul a avea. Ăsta este al meu. Uneori intrăm în competiție unii cu alții în familiile noastre pentru că lucrul ăla este al nostru. Este individual, este al meu personal, nu este al nostru, al familiei. Vreți să măsurați soliditatea unei familii? Uitați-vă, vă rog, cum se vorbește în familia aceea? Al meu sau al nostru? Până la urmă, eu și soția mea nu suntem două persoane diferite. Suntem una și aceeași. Doar că e mai frumoasă ca mine. Și mai deșteaptă. Dar ea sunt eu. Și dacă cineva o aplaudă pe ea, mă aplaudă pe mine. Și eu noaptea sunt bucuros când ea vine și îmi spune aplauzele pe care le-a primit în cursul zilei, pentru că sunt și ale mele. Nu există ea și eu. Suntem noi. Mântuitorul spune, rugați-vă și spuneți, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Scoateți din vocabularul vostru al meu! Au fost făcute o serie de studii pe copii și copiii au fost întrebați, ce-i dragostea? Întreba pe copii mici, până în 10 ani, ce-i dragostea? Și știți ce? Am găsit câteva lucruri foarte interesante. Când bunica mea a făcut artrită, ea nu se mai putea apleca să-și vopsească unghiile de la picioare. Așa că bunicul îi le vopsea mereu. Chiar și atunci când mâinile lui aveau artrită. Aceasta este dragoste. Nu mai e al meu, e al nostru. Și dacă unghiile ei sunt urâte, nu sunt ale ei, sunt ale mele. Așa că eu mă plec să-i le tai, pentru că nu mai există al meu. Altă afirmație. Rebecca, 8 ani, a făcut afirmația pe care v-am citit-o. Iubirea este atunci când te duci afară să mănânci și dai cuiva cei mai mulți cartofi prăjiți. Ce bun sunt cartofii prăjiți. Așa e? Sunt păcătoși. Dar sunt buni. Și mie. De-aia îi mănânc rar. Deci, iubirea este atunci când te duci afară să mănânci și dai cuiva cei mai mulți cartofi prăjiți fără a le cere din ai lor. Îi dai de la tine. Că nu mai e al tău. Iubirea înseamnă să împărtășești cu celălalt. Spune Chrissy, tot de 8 ani. Dragostea, spune Terry, de 4 ani, este ceea ce te face să zâmbești când ești obosit. Pentru că nu mai ești tu. Nu? Ai tot dreptul să fii nervos. Să nu se audă un zgomot în casă. Că am venit eu nervos și ăsta-i dreptul meu. Nu. Dreptul lor este să te vadă fericiți. Și tu calci peste dreptul tău ca să-i vezi pe ei fericiți. Noel, de 7 ani, spune dragostea este când îi spui cuiva că îți place tricoul lui, apoi el îl poartă în fiecare zi. N-are dreptul să-și schimbe, ba da. Dar dacă îți place, tu ești al lui și el este a ta. Și totuși, uneori apar certurile. Dacă ar trebui să apară certuri vreodată, după principiul divin, că nu există verbul a avea, ci toate sunt ale lui Dumnezeu și noi suntem unul al celuilalt, atunci certurile ar trebui să fie legate de istoria pe care vă spun. E o legendă, nu știu cât e de adevărată, dar e o legendă cu tâlc. Se spune că atunci când a venit împărătasa din Seba la Solomon, a fost uimită, a văzut palatul lui, a văzut tacâmurile lui de aur, a văzut toate minunățile pe care le avea Solomon. Și într-o zi împărătasa din Seba a spus, Solomon, aș vrea să văd și cum judeci tu. Și Solomon a zis, ok, mâine dimineață o să fii martoră la judecata noastră. Și a doua zi dimineață au pus două tronuri, pe unul Solomon, pe unul împărăteasa din Seba, curtenii, și au zis, să vină lume, să-i judecăm. Și au venit doi evrei. Nemernicule, ticălosule! Se certau, se luau de barbă, de păr, se trăgeau. O să-ți arăt eu ție! A venit în fața împăratului, liniște, spuneți care e pricina. Și primul spune, măria ta, eu am avut un ogor și a venit fratele meu, tovarășul meu, a venit, hai să-i dăm un nume, ziceți un nume, Eli, a venit Eli să-i vând. Și l-am înțeles pentru un preț, așa, și l-am vândut, așa. Și zice, el mi-a dat banii și eu i-am dat terenul, foarte bine. Dar a doua zi, când el s-a dus să sape, a săpat în teren și a găsit o comoară. Și acum el a venit cu comoara la mine și zice că e comoara mea. Păi eu i-am vândut terenul cu tot ce este în el. Dacă eu nu m-am priceput să sap și să găsesc comoara, cum adică e a mea? E a lui? Păi ce-o să zică toți ceilalți? Că eu i-am luat comoara care îi aparținea lui. Și și-a zis, taci din gură, nenorocitule, nu este adevărat măria ta. Dar cum este? Și celălalt spune, măria ta, tovarășul ăsta al meu a avut un teren de vânzare. Așa. Și ne-am înțeles la un preț. Așa. Și zice, i-am dat banii, bun, și el mi-a dat teren. Așa. A doua zi m-am dus și am săpat. Bun. Și am găsit o comoară. Am înțeles. Da, zice, el mi-a dat terenul, nu și comoara. Păi de ce să zică lumea că eu acum m-am îmbogățit pe munca fratelui meu? Deci comoara este a lui? Și au început să se certe și fiecare zicea, nu, comoara e a ta. Și celălalt, nu, este a ta, ești un ticălos, ești un nenorocit, primește comoara. Și celălalt, nu, tu trebuie să primești comoara. Și se certau acolo în fața împăratului. Greu, nu? Cam greu să apară o ceartă de genul ăsta, cel puțin în secolul 21. Așa că Solomon s-a uitat la ei și a zis, ok, faceți liniște. I-a zis, tu ai copii? Da. Ce ai? O fată. Bun. Tu ai copii? Da. Ce ai? Un băiat. Foarte bine. Băiatul tău scurește cu fata lui și le dați comoara și au plecat. Oamenii mulțumiți. Extraordinar! Împăratul a făcut pace între noi. Acum, cred că este legendă. Dar dacă vreodată ar trebui să apară tensiuni, atunci, pe seama verbului a avea, atunci nu apar tensiunile pentru că tu mi-ai luat ceva ce e al meu, ci apar tensiunile pentru că vreau să-ți dau și eventual tu nu vrei să primești. Dar nu există verbul a avea în dragoste. Ne iubim? Vă iubiți, fierbinte? Aveți și verbul a avea? Ștergeți-l din vocabular. Atâta vreme cât îl aveți, înseamnă că nu vă iubiți. Al treilea lucru pe care vreau să-l spun se găsește în Matei, capitolul 5, versetul 37. Ia uitați cum spune Mântuitorul aici. Felul vostru de vorbire să fie cum? Da, da și nu, nu. Și unii iau versetul ăsta și când îi răspund, spun da. Alții spun nu. Dar nu mai spun nimic, ci că așa a spus Mântuitorul. Da, da și nu, nu. Alte cuvinte nu mai spunem. Numai că foarte mulți ignoră cultura ebraică. În cultura ebraică, orice cuvânt îl spui, trebuie să fie real. Trebuie să conțină o realitate în spate. Dacă cuvântul acela nu are de-a face cu o realitate, este minciună, este pălăvrăgeală, este discuție de doi bani. Dacă ceea ce spui nu are greutate, nu are acoperire în realitate, cuvântul nu are nicio valoare. Așa că Mântuitorul spune da, da și nu, nu. Cu alte cuvinte, ce spune Mântuitorul aici? Că numai da și nu trebuie să folosim? Nu. Mântuitorul spune că trebuie să învățăm să spunem acele cuvinte care sunt reale. Vedeți că de foarte multe ori în familiile noastre apar tensiuni nu de la realități. Dimineață eram cu copiii pe hol și să vă dau un exemplu cald, că l-am de azi de dimineață. Și vine Cristina și spune, pacea Domnului frate, și unul dintre ei spune, știți că o cheamă Cristiana? Și zic, da, știu că o cheamă Cristiana, am învățat cu greu lucrul ăsta, pentru că eu mereu îi spun Cristina, e mai ușor. Dar Cristiana ține să îi se spună Cristiana, nu Cristina. Și mi-a tot repetat lucrul ăsta. Așa că eu am zis, am învățat lucrul ăsta, totuși nu sunt chiar așa de prost ca să nu învăț că trebuie să îi spun Cristiana. Și cel cu care dialogam se uită la un alt tovarăș de-a lui și zice, am impresia că tu ești cam prost. Și zice, uite, pastorul a spus că tu ești prost. Dar eu n-am spus asta. I-a spus despre mine, că nu sunt atât de prost încât să nu fi învățat că trebuie să-i spun Cristiana. Ce înseamnă asta? Înseamnă că de foarte multe ori apar discuții și tensiuni în biserică, în familie, pentru presupuse lucruri, nu pentru realități, ci pentru păreri de ale noastre. Mi s-a părut mie că, am eu impresia că, și dintr-o dată a izbucnit tensiunea între noi. Nu, Mântuitorul spune, dacă vorbiți lucruri reale și adevărate. Am găsit o zicere care spune că iertarea este trusa cu care repar căsătoria, dar o bună comunicare previne defectul. Foarte interesant. O bună comunicare previne defectul. Poate că uneori va trebui să ajungem la iertare, dar înainte ca să ajungem la iertare, haideți să învățăm să comunicăm cu da, da și nu, nu. Adică lucruri care au acoperire în realitate, nu păreri. Nu, uneori ne certăm între noi, chiar și în biserică, pentru lucruri care ni se par nouă că sunt reale, dar nu au fost niciodată. Iar la capitolul comunicare, nu vreau să stau, putem face un seminar întreg pe tema asta, dar se spune că într-o zi doi soți stăteau de vorbă și soțul citește ziarul și spune, a, uite, dragă, am găsit problema familiei noastre. Care? Zice, problema este că uite ce scrie aici, uite un studiu științific, s-a dovedit că femeile vorbesc în jur de 30.000 de cuvinte pe zi și bărbații mai 15.000 de cuvinte. Asta este marea problemă pe care o avem în familie. Dacă Dumnezeu m-ar fi făcut mai puțin limbute, am fi fost foarte fericiți. Și soția îi spune, da, dragule, așa este, femeile vorbesc 30.000 de cuvinte pe zi. Pentru că uneori trebuie să repete lucruri de două ori. La care soțul spune, ce ai zis? Cea mai bună dovadă este asta. Adevărul este că avem o problemă în ceea ce privește comunicarea. Că fie interpretăm, fie nu auzim, fie auzim cum vor urechile noastre, dar nu cum vrea celălalt. Și din cauza aceasta ar trebui să umblăm la comunicarea din familie, astfel încât să fim siguri că celălalt a înțeles ce trebuie. Al patrulea lucru pe care vreau să-l spun are de-a face cu o rădăcina unui cuvânt pe care îl găsim în Sfânta Scriptură. Vă rog, deschideți în Tit. Vreau să fac un test acum. Tit, capitolul 2, versetul 2 la 6. Vreau să citesc cu dumneavoastră versetele acestea și să-mi spuneți ce au toate categoriile de persoane prezentate în aceste versete, ce au în comun. Este o trăsătură comună pe care o au toate categoriile prezentate aici în versetele acestea. Uitați-vă ce spune aici. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Avem trei categorii. Bătrânii, femeile și tinerii. Și tuturor acestor trei categorii, Pavel le adresează un îndemn comun. Care? Cumpătare. Ce înseamnă, fraților, cumpătare? Cumpătare înseamnă echilibru în limba română. Adică să nu fii nici prea prea, nici foarte foarte. Numai că în limba greacă, rădăcina vine din altă parte. Și m-a uimit asta. Rădăcina vine de la cuvântul salvare. Când ești cumpătat, nu faci altceva decât să-l salvezi pe ăla din fața ta. Spune Pavel foarte interesant. Nouă toate ni se cuvin, dar pentru că noi vrem să salvăm pe ăilalții, renunțăm la ele, suntem cumpătați. Avem în vedere salvarea lor. Dragostea întotdeauna are de-a face cu binele celuilalt, cu salvarea celuilalt, să-i fie celuilalt mai bine. Vedeți? Nu poți să vorbești de dragoste când iei acasă și te așezi în fața televizorului și spun acum punem de mâncare, să fie mâncarea nici caldă, nici rece, să arate și frumos și după aia dispăresc toți din preajma mea că sunt obosit și vreau să mă relaxez. Nu se poate vorbi despre cumpătare. Nu se poate vorbi despre dorința de a salva pe celălalt din perspectiva asta. Se poate vorbi despre dorința de a-ți fiție bine. Fiți cumpătați, adică urmăriți întotdeauna binele și salvarea celui din fața voastră. Se spune că o familie a mers la orfelinat și a avut un interviu cu copilul, ultimul interviu înainte să li se dea copilul. Și familia a început să spună copilului, dacă vei veni cu noi, vei avea jucării de felul ăsta, vei avea camera ta, vei avea culorile astea în cameră, vei avea asta și asta și asta. Și copilul s-a uitat, i-a ascultat când au terminat, s-a uitat la ei și a zis, asta e tot ce mă oferiți? Și oamenii au zis, păi, ți se pare puțin? Iar copilul a zis, dacă asta e tot ce aveți voi să mă feriți, prefer să rămân la orfelinat. Ei, dar ce vrei mai mult? Aș vrea o familie în care să mă iubească cineva. Fraților, uneori avem impresia că dacă le dăm copiilor și soțiilor noastre sau bărbaților noștri să mănânce și le luăm haine și îi trimitem la școli, atunci ar trebui să creadă că deja iubim. Dar cred că este ceva mai mult decât a le da să mănânce, a le lua aparate electrocasnice sofisticate, mașini scumpe, a iubi, înseamnă să ai pe cineva acolo care să știi că întotdeauna îți vrea binele și este de partea ta. Al cincilea lucru pe care vreau să spun se găsește în Coloseni, capitolul 3, versetul 13. Spune așa versetul aici. Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Cum erați? Știți ce înseamnă morți? Miroseați urât. Erați respingători. Erați reci, cadavre. Uneori te cerți în familie și spui, nu mă mai împac niciodată cu ăsta. Păi de câte ori mi-a greșit? Știți cum spune pasajul aici? Că ăștia nu erau în comă. Că în comă tot mai e o șansă. Eram morți. Adică nicio șansă! Nicio șansă! Pe ăștia, spune Pavel, pe ăștia a venit Dumnezeu să iubească. Și pentru ăștia s-a dat Iisus Hristos. A, nu s-a dat pentru unii care încă mai mișcau, care încă mai respirau din când în când. I s-a dat pentru unii care nu mai aveau nicio șansă. Asta înseamnă iertare și sacrificiu. Uneori aud pe oameni spunând, dar am iertat, frate. Sau am iertat-o, frate. De câte ori? Nu mai mi-aduc aminte de câte ori. Dumnezeu ne-a iertat. Când pentru noi nu mai era nicio șansă. Că eram morți, morți. Am citit istoria unui credincios care venea la biserică și se ruga, Doamne, iartă-mă, iartă-mă. Se cutremura biserica când se ruga omul ăsta. Când ieșea afară, iar păcătuia. Și iar venea la biserică și iar se ruga. Și tot așa. Un du-te vino între rugăciune și iertare. Într-o zi, Satana l-a abordat pe Dumnezeu și a zis, ăsta e al meu. Nu mai trebuie să-l ierți. De ce? Pentru că, vezi, întotdeauna de la rugăciune se duce la păcat. Și el face naveta asta, de la rugăciune la păcat, de la rugăciune la păcat. Așa că e al meu. Și Dumnezeu s-a uitat la el și a zis, ești un șarlatan? Omul ăsta nu de la rugăciune la păcat se duce, ci de la păcat la rugăciune. Așa că e al meu. Vedeți? E o diferență de optică. Cum îl vedeți pe partenerul dumneavoastră? Ca unul care greșește pentru ca să aibă motiv să se roage, sau ca unul care se roagă și își dorește să nu mai greșească niciodată? Și ultimul lucru pe care vreau să spun este un verset cu care vreau să închei și care mi se pare apogeul. Se găsește în Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 16. Prima parte spune așa: prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Nu sunt ebraist, dar am citit un pic și pare că acesta ar fi sensul. Așa că dacă vreunii mă vor urmări, mă vor scuza dacă nu este chiar așa. Dar după lumina pe care o am eu, așa este. În ebraică, prea iubitul meu este al meu și eu sunt al lui. Este, i-am notat, dodili ganilo. Ganilo însă este un cuvânt compus. Gani și lo. Lo poate fi tradus în două feluri. Al meu, așa cum a tradus Cornilescu, prea iubitul meu este al meu. Sau, în același timp, lo poate fi tradus cu nu sunt. Și atunci sensul este: prea iubitul meu este al meu, iar eu nu sunt. De ce? Nu. Nu că nu sunt al lui. Iar eu nu mai sunt. Iar eu nu mai sunt pentru că el, prea iubitul meu, este totul. Asta este, de fapt, dragostea fierbinte despre care vorbește Apostolul Petru. Prea iubitul meu este al meu, iar eu am dispărut. Eu sunt în el. Și eu nu mai am drepturi. Toate sunt ale lui. Vreau să folosesc două ilustrații. Unii m-au abordat dimineața asta și a zis: te-a bătut nevastă ta seară. Eu spun că nu m-a bătut. Sunt bucuros pentru ceea ce a fost aseară, pentru că nu mai sunt eu. E ea. Și dacă aseară a fost frumos, nu înseamnă că eu m-am culcat amărât și supărat că, domnule, a fost frumos. Trebuia să fiu eu ca să fie frumos. Eu sunt ea. Iar al doilea aspect pe care vreau să-l spun, a existat un psiholog și psihoterapeut creștin, Dr. Crane George. Se spune că într-o zi a venit la Dr. Crane o femeie și a zis: domnule doctor, vreau să dau divorț de bărbatul meu. Dar vreau să dau divorț după ce îl voi face să sufere, să-l chinui, să-l perpelesc. Dă-mi o metodă să-l chinui. Și doctorul s-a uitat la ea și a zis: vrei să-l chinui? Da, vreau să sufere, să se năruiască pământul când n-o să mai fiu eu. Și a zis: super, chiar te duci acasă. Și în următoarele săptămâni te comporți ca și când nu mai există o altă ființă pe pământ decât el. Declarații de dragoste, iertare, înțelegere, spirit de sacrificiu, tot ce v-am spus eu până acum, nu mai ești tu, este el. Te porți cu el ca și când ar fi buricul pământului. M-ai înțeles? Da, domnul. Și o să suferi. Îți garantez că va suferi. S-a dus femeia și două luni de zile, zi de zi, s-a purtat cu el ca și când nu mai era altcineva pe pământ. Înțelegere, declarații, iertare, ascultare, spirit de sacrificiu, tot, ce să mai? A venit după două luni: domn doctor, m-am purtat, acum ce fac? Acum dai divorț. Și femeia a zis: glumiți, nu? Nu sunteți strănătos la cap? Păi cum să dau divorț? Păi bărbatul ăla mă iubește. Nu mai există altă femeie mai iubită decât mine pe fața pământului. Cum să dau divorț de el? Păi nu vrei să dai divorț? M-am răzgândit, nu mai vreau să dau divorț. Fraților, prea iubitul meu este al meu, iar eu nu mai sunt. Cea mai mare nenorocire pe care o avem în familie este că ne căsătorim cu aceeași doză de egoism cu care ne naște. Și când egoismul este acolo, avem certuri, avem neînțelegeri. Cel mai mare necaz pe care o avem în biserică este că venim și ne botezăm, dar nu există un botez prin care să tai împrejur, dacă se poate, și egoismul. Așa că apar tot felul de certuri și de discuții. Pentru că, vedeți, verbul a avea este în față, declarațiile sunt periculoase, a te sacrifica nu merită, a-l ierta nici pe departe, a-l asculta, ce să-l ascult pe ăsta că știe eu ce vrea să spună? Adică eu rămân în continuare în față. Preiubitul meu este al meu, iar eu nu mai sunt. A rămas doar el. Și preiubitul meu începe de acasă. Cu preiubita mea. Acolo trebuie să învăț lecția asta. Și se continuă cu biserica, în care fiecare dintre noi trăim prin ceilalți. Îmi doresc și vă doresc fiecăruia dintre dumneavoastră ca să înțelegem că, prea iubiților, iubiți-vă unii pe alții, așa cum v-am iubit eu. Și să aveți o dragoste fierbinte unii față de alții, sunt totuși declarații care pot fi măsurate, pentru că avem un model, modelul lui Dumnezeu. Să ne dea El putere să-L copiem în viețile noastre zilnice și în biserica noastră, pentru că în felul acesta să putem moșteni împărăția pe care ne-a pregătit-o. Amin.